Jumalan armoa ja rauhaa myös minunkin puolestani teille kaikille. Minulle on laskeutunut sydämelleni aihe astia Jumalan käyttöön. Haluan sinun kanssasi käydä Raamatun kohtia läpi tässä illan aikana. Ja jos sinulla on Raamattu mukanasi, niin ota se esille ja sanon sitten aina näitä Raamatun kohtia, niin sitten voit itse sieltä myös lukea. Otetaan lähtökohdaksi Jeremian kirjan 18. luku. Ja sieltä ensimmäisestä 6. jakeeseen luin sen Herran nimen. Sana, joka tuli Jeremialle Herralta ja kuului, nouse ja mene alas savivalajan huoneeseen, siellä minä annan sinun kuulla sanani. Niin minä menin alas savivalajan huoneeseen ja katso, hän teki työtä pyöränsä ääressä. Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savivalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vain savivalaja näki parhaaksi tehdä. Silloin tuli minulle tämä Herran sana, enkö minä voi tehdä teille te Israelin heimo, niin kuin tekee tuo savivalaja, sanoo Herra. Katso, niin kuin savi on savivalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni te Israelin heimo. Tässä Raamatun kohdassa Jeremia vietiin katselemaan tuota tapahtumaa, kun savivalaja muovasi tuota astiaa. Ja siinä yhteydessä hänelle tuli tämä Herran sana. Ja tämä sana tuli ensisijaisesti Israelin kansalle, mutta tämä sana myöskin on Jumalan kansalle, eli meille. Ja nyt haluan sinun kanssasi käydä läpi näitä vaiheita, mitä tuossa tapahtuu, kun savivalaja muovaa ja tekee työtään. Mitä valmistusvaiheita tuossa tilanteessa sitten savivalaja tekee? Ensiksikin hän muovaa siitä sellaisen, niin kuin hän parhaaksi näkee. Aivan sellaisen, niin kuin, miten hän sen kuvittelee, sen olivan, hän tekee sen sellaiseksi. Ja usein tuo muovaus epäonnistui sen tähden, että siellä saattoi olla näitä kovia muovi- tai näitä savipaakkuja. Ja sen seurauksena sitten tämä saviastian tekeminen tuli hyvin vaikeaksi, ja se usein piti aloittaa alusta. Ja siihen sitten kuului myös se vaihe, kun savivalaja sai tuon astian valmiiksi, niin hän vei sen uuniin, jossa sitten tämä saviastia sitten kovettuu ja tulee valmiiksi. Ja vasta tämän jälkeen sitten, kun tuo saviastia otettiin sieltä uunista pois, niin vasta sen jälkeen siitä tuli valmis astia käyttöä varten. Miten tätä sitten voidaan soveltaa meidän elämämme? Jumala on luonut meidät jokaisen omaksi kuvakseen. Hän on luonut meidät omaksi persoonalliseksi luomukseksi. Hän on luonut meidät sellaisia kuin me ollaan. Me olemme kaikki erilaisia. Ja siinä on se suuri rikkaus. Me olemme jokainen erilaisia. Ei ole kahta samanlaista ihmistä. Me olemme myös luonteeltaankin erilaisia. Ja näin ollen me jokainen olemme Jumalan edessä ainutlaatuisia. Sinä olet sinä ja minä olen minä. Ja meidän tulisi olla kiitollisia siitä Jumalalle. Eikä sanoa, niin kuin roomalaiskirjassa sanotaan, että miksi teit minut tällainen, minusta tällaisen ihmisen, joka sitten vastustaa tätä Jumalan työtä ihmisen elämässä. Näin me voimme saatamme sanoa, että miksi teit minusta tällaisen ihmisen, mutta hän on luonut juuri sellaiseksi kuin sinä olet. Sinä olet sellainen ja sinä olet arvokas Jumalan edessä. Meidän on hyvin tärkeää tiedostaa, että me olemme arvokkaita ja tärkeitä Jumalalle. Ei yksikään ihminen ole turha Jumalalle. Ja näin hän tekee, on tehnyt meistä tällaisen kuin me olimme. Ja usein meidän elämässämme on näitä paakkuja, jotka estävät Jumalaa tekemästä meidän elämässämme työtä. Ja näin saatamme kokea elämässämme sitä, että kovuus on tullut meidän elämäämme tavalla tai toisella. Ja se on yksi sellainen asia, joka vaikuttaa meidänkin elämäämme. Hän ei pääse tekemään työtään. Sinä voit itse omassa elämässäsi miettiä, mitkä voivat olla nuo kovat paakut elämässäsi. Ja kun Jumala saa päästä tekemään työtään meissä, niin hän pehmittää nämä kovat paakutkin. Ja näin hän pääsee sitten muovaamaan meistä sellaisia, kuin Jumala meistä haluaa. Ja näin voimme päästä sillä tavalla Jumalan työpöydälle ja Jumala itse voi muovata meistä sellaisia kuin olemme. Kaikkein tärkein asia on siinä, että me suostumme Jumalan työpöydälle, suostumme hänen pöytänsä äärelle, jossa hän saa tehdä työtään meissä. Ja kun Jumala saa tehdä työtään meissä, niin myöskin meidän elämässämme nämä kovuus voi mennä pois ja tämä anteeksi antaminenkin tulee mahdolliseksi ja myöskin armollisuus toisia ihmisiä kohtaan. Ja kun se saa tapahtua, niin Jumala voi vapauttaa meidät käyttöönsä. Hän voi ottaa meidät uudelleen oikein sellaiseen työpöytänsä äärelle ja hän voi ottaa tällä tavalla sitten käyttöönsä. Mutta sitten sinne kuuluu myöskin se, että me koemme usein joutuvamme uuniin, niin kuin tuossa kuuluu siihen Sapi Astian valmistukseen. Meidät viedään koetuksiin. Ja uskon näin, että me ihmiset koemme kolmen tasoista koetusta omassa elämässämme. Voisimme ottaa Pietari-kirjeen kohdan, ensimmäisen Pietari-kirjeen 4. luvusta ja sieltä jäi 12 eteenpäin. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa sitä myöten, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksestä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuat, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Tässä Pietari kirjoitti, että meidän ei tule oudoksua sitä hellettä, joka elämäämme tulee. Ja tässä kohdassa se tulee sillä tavalla, että sinä olet saattanut kokea vainoa Jeesuksen nimen tähden. Sinua on solvattu juuri sen tähden, että olet uskova ihminen ja sen tähden, että sinä olet halunnut vaeltaa jumallisesti oikein ja olet tällä tavalla halunnut elää täyttä totta Kristuksen yhteydessä. Ja tällä tavalla sitten olet saattanut kokea vainoa elämässäsi. Ja tämä on se yksi koetus, joka tulee uskovan ihmisen elämään. Ja se on tullut nimenomaan Jeesuksen nimen tähden. Sitten löytyy myös toisenlainen koetus, joka löytyy Jaakobin kirjeen 1. luvusta, sillä jae 2 sanoo, veljeni, pitäkää ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestävyys koetuksessa saa aikaan kärsivällisyyttä, ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, niin että olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Sitten hyppään eteenpäin, jae 12. Autua se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koiteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksissa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Koetukset voivat tulla myöskin kiusausten muodossa elämääsi. Ja luulenpa, että meistä jokainen on kokenut tätä uskovana ollessaan. Kun olemme saaneet lähteä tälle Jeesustielle, niin olemme varmasti kokeneet näitä kiusauksia, houkutuksia, jotka tulevat ikään kuin sieltä takaoven kautta. Joskus ne tulevat suoraan kohti meidän elämäämme. Mutta ne tulevat. Ne kuitenkin tulevat nämä kiusaukset. Ja meidän on hyvä tiedostaa se, että Jumala tällä tavoin myös koettelee meitä. Haluammeko me pysyä tällä Jeesustiellä? Ja sen vuoksi näitä kiusauksia meidän elämäämme tulee, ja ne tulevat koettelemaan meitä. Jos me selviämme näistä kiusauksista, niin olemme silloin luonnollisesti myös vahvoja uskossamme. Ja emme pysty itse omassa voimassamme tosin kulkemaan tätä uskon tietä, vaan Jumala antaa siihen voiman. Ja kun nämä kiusaukset tulevat elämäämme, mitä me silloin teemme? Mitä me silloin teemme? Ja mikä on silloin meidän konstimme selvitä tuosta tilanteesta? Otan esille ensimmäisen korintolaiskirjan 10. luvusta sieltä. Ja 13 sanotaan näin. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusauttavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Jumala siis valmistaa pääsyn siitä tilanteesta, mihinkä me itse kukin elämässämme joudumme kokemaan. Ja kun tuo kiusauksen vaiheet tulevat elämäämme, niin me voimme Herran puoleen kääntyä juuri silloin, kun se tulee voimakkaasti elämäämme. Ja hän on luonut sanansa kautta valmistahan pääsyn myös siitä. Ja jos niin onnettomasti on päässyt käymään, että on tullut lankeemus, niin Herra on siinäkin uskollinen, että me voimme kääntyä hänen puoleensa, voimme tulla hänen ristinsä juurelle ja tunnustaa oman syntimme ja lankeemuksemme. Ja eikä meidän tarvitse jäädä siihen lankeemukseen, vaan saamme nousta uudelleen ja mennä eteenpäin. Ja siinäkin mielessä Herra on uskollinen. Hän haluaa pitää meistä huolen. Ja tämä on se toinen taso, millä tavalla Herra sitten koettelee meidän elämäämme. Mutta sitten on myöskin kolmas taso, joka tulee meidän elämäämme koetuksena, ja se on se, että joku on saattanut menettää työpaikan, tai joku on kokenut läheisen ihmisen kuoleman, joku on saanut kokea sairauden, tai jonkun elämässä on tullut konkurssi, ja niin edelleen. Tätä voisi luetella vaikka kuinka pitkään tahansa. Ja tällä tavalla nämä elämän eri tilanteet ovat vieneet sinut suureen koetukseen. Mutta on hyvä muistaa, että Herra kulkee myös näissä tilanteissa kanssamme. Jesajan kirjan 43. luku annetaan ihana lupaus siitä. Jos koet olevasi näissä elämän vaikeissa tilanteissa, ja niin Herra sanoo sanansa kautta näin, 43. luku ja 2. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi. Jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota. Jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta. Herra on kanssasi niissä elämän vaiheissa, jolloin tuntuu siltä, että voimat häviävät, en jaksa enää, niin Herra on silloin kanssasi erityisen lähellä. Minua siunasin tässä jokin aika sitten erään ihmisen näkemä uni, jonka olette saattaneet kuullakin. Tämä eräs mies kertoi, että hän näki sellaista unta, kun hän sellaista unta, että hän oli ikään kuin rannalla, jossa näkyi jalanjälkiä. Ja siinä näkyi kahdet jalanjäljet ja sitten välillä näkyi myös yhdet jalanjäljet. Ja hän koki, että niissä elämän vaikeimmissa tilanteissa hän näki vain ainoastaan yhdet jalanjäljet. Ja sitten tämä henkilö kysyi Herralta, miksi näin ainoastaan vain yhdet jalanjäljet hiekalla silloin, kun minulla oli kaikkein vaikeinta. Niin hänelle sanottiin, minä kannoin sinua silloin, kun sinun elämässäsi oli vaikea. Minä kannoin sinua eteenpäin. Ja se on lohdullista myös meidänkin tietää. Hän vie niissä elämän vaikeimmissakin tilanteissa eteenpäin. Hän voi antaa siihen elämän vaikeisiin tilanteisiin myös rauhansa. Ja hän kantaa varmasti. Hän on varmasti sinun kanssasi. Nyt menemme eteenpäin. Otamme esille toisen Timoteus-kirjeen toisesta luvusta ja jäi 20 ja 21. Tässä sanotaan näin. Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita. Toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku pohdistaa itsensä tämän kaltaisesta, tulee hänestä astian jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyvin tekoihin valmis. Tässä Raamatun kohdassa sanotaan, että on 4 eri raaka-ainetta, josta saatettiin tehdä astia. Ja ne mainittiin tässä, eli kulta, hopea, puu ja savi. Ja niillä kaikilla oli eri käyttötarkoitus. Ja miten me voimme sitten ymmärtää tämän kohdan, jos savi tai näillä astioilla oli kerran eri käyttötarkoitus? Kuinka tämä voitaisiin ymmärtää? Tähän antaa Raamattu vastauksen. Voimme ottaa esille ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luku. Siellä sanotaan ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luku 4. jäi siitä eteenpäin. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja vaimovaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi, niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä, mutta kaiken tämä vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Sitten jäi 27 siitä eteenpäin. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kokin osaltanne hänen jäseniensä. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensin muutamia apostoliksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja. Sitten armolahjoja parantaa tautia, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eivät kaikki suinkaan ole apostoleita, eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia, eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja, eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja, eiväthän kaikki puhu kielillä, eiväthän kaikki kykene niitä selittämään. Pyrkikää osalliseksi parhaimmista armolahjoista, ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Tässä siis kuvataan armolahjoista ja myöskin erilaisista tehtävistä, joita seurakunnalle on annettu. Ja näin ollen astiat voidaan käsittää näin, että ne on tarkoitettu eri tehtäviin varten. Sinulle ja minulle on annettu erilainen armolahja ja tehtävä. Ja me omalta osaltamme voimme olla rakentamassa Kristuksen ruumista niillä lahjoilla, joita Jumala on meille itse kullekin antanut. Ja saamme siitä iloita, kun toisilla on toiset lahjat. Ja kun ne lahjat pääsevät yhteiseen käyttöön ja ne tulevat esille, niin ne tulevat olemaan siunauksena seurakunnan keskellä. Ja tässä Paavali myös puhuu samaisessa luvussa, 12. luvussa, Kristuksen ruumiista ja siitä, että me olemme jäseniä tuossa Kristuksen ruumiissa. Ja meillä on erilainen tehtävä ja tarkoitus. Toisen tehtävä on olla jossakin näkymättömässä muodossa ja toisen näkyvämmin esillä. Ja sekin kuvaa sitä, että on tärkeää tämä kumpikin puoli, niin tämä näkyvä puoli kuin näkymätönkin puoli. Ja näin ollen voimme vakuuttua siitä, että sinä ja minä olemme hyvin tärkeitä tässä Kristuksen ruumiissa. Me jokainen olemme hyvin arvokkaita ja tärkeitä Jumalalle. Ja meidän ei tule sen tähden halveksua sitä, että me olemme tässä tehtävässä mukana, vaan saamme pyytää sitä, että me voisimme olla uskollisia siinä tehtävässä, minkä Jumala on meille itse kullekin antanut. Olla uskollisia siinä vähäisessäkin tehtävässä. Ja näin tämä muodostaa suurin kokonaisuuden, kun jokainen löytää oman paikan, missä saa toimia ja vaikuttaa. Ja kun sitten kaikki yhdessä vaikuttavat, niin silloin tapahtuu se, että seurakunta saa kasvaa Jumalan tuntemisessa ja Kristuksen voima saa tulla enemmän esille. Tässä vähän aikaa sitten eräs henkilö sanoi minulle, ei sota yhtä ihmistä kaipaa. Jäi vähän hetkiseksi miettimään ja sanoi hänelle, jokainen on tärkeä ja arvokas Jumalalle. Jokaista tarvitaan Kristuksen työn tekemiseen ja siinä tehtävässä, minkä Jumala on ihmiselle antanut. Jokainen on arvokas ja tärkeä Jumalalle. Ja näin ollen meitä kehoitetaankin siihen, että tulee palvella toinen toisiaan sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalalta. Ja Raamattu myös puhuu raamalaiskirjassa siitä, että meidän tulee kantaa toinen toistemme taakkoja. Ja sekin on tärkeä asia. Me saamme kantaa toinen toisiamme Kristuksen eteen. Se on todella sitä, että me pidämme näin toinen toisestamme huolen ja pääsemme kasvamaan uskossamme eteenpäin. Ja tätä asiaa myös kuvaa se, että kun menen nyt vanhan testamentin puolelle, kun Israelin kansa oli erämaassa ja Jumala antoi tehtäviä leeviläisille ja leeviläinen suvukunta oli se, jolle Jumala antoi pappistehtävät. Ja papilliset tehtävät oli jaettu niin, että jokaiselle leeviläiselle papille oli oma tehtävä ja oma paikka, jossa he saivat vaikuttaa. Toisten pappien tehtävänä oli muun muassa vain kantaa liitoarkkia, ei mitään muuta, tai kantaa teltta-asumusta ja teltta-kankaita. Toisten joidenkin tehtävänä oli kantaa alttari ja niin edelleen, ja näitä esineitä ja joidenkin tehtävä oli kantaa vettä ja viedä tuhka pois ja niin edelleen. Se siis kuvaa sitä, että miten moni ulotteinen se onkaan tämä papilliset tehtävät, mitkä kuuluivat leeviläisille silloin. Me olimme aina ajatelleet, minä olen ainakin itse olen ajatellut, että se vain rajoittuu siihen uhraamiseen ja sitten kansan palvelimiseen. Ei, vaan todella, se on niin todella laaja-alainen se tehtävä, että jokaiselle leeviläiselle tämä tehtävä tuli omalle kohdalleen. Ja tehtävät jakautuivat niin, että se ei tullut kenellekään rasitteeksi. Ja nyt kun olemme tulleet uuteen liittoon, niin me olemme Kristuksessa, me kaikki olemme pappeja. Ja me kaikki voimme tehdä Jumalan valtakunnan työtä omalla paikallamme. Ja meidät on kutsuttu julistamaan Herran suuria tekoja. Ja myöskin rukoilemaan ihmisten puolesta ja julistamaan synnin päästöä ja niin edelleen. Näitä tehtäviä voisi kuvata enemmänkin, mutta tärkeintä on se, että jokainen löytää oman paikan ja tehtävän siinä Kristuksen ruumiissa. Nyt sitten palaamme takaisin tähän Timoteuskirjeen kohtaan, josta lähdimme liikkeelle. Siellähän sanottiin tästä asiasta näin, että mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hapea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita. Toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttäjä varten. Jos nyt joku pohdistaa itsensä tämän kaltaisesta, tulee hänestä astian jaloa käyttäjä varten pyhitetty isännelleen hyödyllinen kaikkiin hyvin tekoihin valmis. Ja tässä tämä jae 21. Jos nyt joku pohdistaa itsensä. Mitenkä tämä sitten voi tapahtua elämässämme? Siitä puhuu Johanneksen ensimmäinen kirje 7. jakeesta eteenpäin. Mutta jos me valkeudessa vaillamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen paikansa veri, puhdistaa meidät kaikista synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhuskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Niin me tarvitsemme Jeesuksen veren puhdistusta aina hetkittäin ja päivittäin, joka hetki. Ja tämä Jeesuksen veri, kun saa puhdistaa, niin silloin hän voi antaa siihen voimansa ja henkensä. Muuten hän ei pääse vaikuttamaan meidän kauttamme, jollei Kristuksen veri saa puhdistaa meidän saviastioitamme. Tässä syksyllä tähän asiaan liittyen koin Herran puhuvan minun sydämelleni, kun kyselin, miksi on niin vähän niitä, joita Herra käyttää tänä päivänä. Niin koin Herran sanovan minun sydämelleni, en voi käyttää ihmisiä ennen kuin saan puhdistaa uskovia sydämiä, joita tämän maailman henki on saanut vallata. Ja valitettavasti on tosiaan näin, että maailman henki tavalla tai toisella on saanut vallata meidän uskovienkin sydämiä. Ja sen vuoksi me tarvitsemmekin Jeesuksen veren puhdistusta. Ja sitten kun jäin edelleen kyselemään, mitä sitten tämän jälkeen tapahtuu, kun astiat on puhdistettu ja Jeesuksen veri on saanut puhdistaa, niin näin ilmestyksen saviastiasta. Se näytti semmoiselta hyvin isolta. Ja sitten samaaikaisesti, kun näin tuon saviastian, niin siihen kaadettiin elävä vesi. Ja se oli niin kerkas, että se voima tuli tämä astian läpi. Ja näin jäin ihmettelemään sitä näkyä ja ajattelin, että miten tämä voisi olla mahdollista, että tuo voima voisi olla niin suuri, että se tulee tämä saviastian läpi. Niin muistin sitten Raamatusta, jossa Raamatussa sanotaan toisen korinttolaiskirjeessä, siellä sanotaan jälkeen 4. luku ja 7 sanoo näin, mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Niin ymmärsin, että Jumalan voima voi olla niin suuri, että se tulee meidän kauttamme, mutta se ei tule niin kuin ikään kuin meistä, vaan se tulee Jumalasta. Ja myöskin korinttolaiskirjeen lopussa sanotaan Paavalin kirjeen korinttolaisille 12. luku. Paavali sanoo yhden salaisuuden, minkä vuoksi hän sai kokea tätä voimaa. Täällä sanotaan näin, jae 9. Ja hän sanoi minulle, siis Jeesus, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun vaimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Juuri heikkojen ihmisten kohdalla Jumala voi täyttää hengellään ja voimallaan. Ja jos koet olevasi heikko, niin se ei ole ollenkaan este Jumalan käyttöön. Sillä juuri heikkoja ihmisiä hän käyttääkin. Juuri sellaisia hän kaipaakin, jotka ovat itsessään täysin tyhjiä, jotka kokevat, että minusta ei ole tähän, mutta Herra voi varustaa voimallaan. Hän voi antaa voiman juuri näitä heikkoja varten. Ja näin Herra toimii heikkojen ihmisten kautta. Ja saamme olla tässä mukana. Saamme rukoilla saamme pyytää Herraamme ja vapahtajamme, että toimi sinä meidänkin heikkojen käsien kautta. Toimi sinä meidänkin heikkojen saviastioiden kautta. Ja näin saamme olla tässä Jumalan työssä mukana, ja hän saa todella tehdä työtään meissä niin, että niin kuin Raamattu sanoi, että Kristuksen tulee kasvaa ja minun vähentä. Näin koki myös Johannes maanpäällisen vaelluksen aikana. Ja tuossa Markku toikin esille tuon jo naisen, samarialaisen naisen, joka kohtasi Jeesuksen siellä kaivon äärelle. Ja siellä sanotaan, että kun hän sai juoda tuota elävää vettä, niin mitä tapahtuikaan? Hän ei enää voinutkaan jäädä paikalleen, vaan hän lähti liikkeelle. Ja samarialainen nainen, jos kuka, voisi edustaa juuri tällaista ihmistä, heikkoa ihmistä, aivan tavallista ihmistä. Ja hänellä ei ollut mitään teologista koulutusta ja Raamattu viisautta, vaan hän meni ja sanoi, täällä on Messias, täällä on vapahtaja, tulkaa katsomaan. Ja te varmaan muistatte, kuinka tämä nainen oli hetkeä aikaisemmin ollut ihmisten ulottumattomassa ja ihmiset eivät nähneet häntä ja hän karttoi ihmisiä kaikella tavalla. Mutta nyt tässä yhteydessä, kun nainen sai kokea syntien anteeksiantamuksen ja hän sai juoda tuota vettä, niin se ei enää häntä pidätellyt, vaan hän lähti liikkeelle ja kertoi vapahtajasta. Ja Jeesushan sanoi näin, jäi 13. Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Tuo elämän vesi sai tulla tämän naisen elämään ja se alkoi polkuta. Ja näin hänestä tuli astia Jumalan käyttöä varten. Hän toi sanoman tuon samarialaisten keskelle ja tuon kansan pariin sitten tuli herätys juuri tämän naisen kautta. Se on ihmeellistä lukea, että miten yhden ihmisen kautta voi tapahtua niin suuria asioita. Aivan samalla tavalla voisi olla myös meidänkin elämässämme. Mitä voisikaan tapahtua meidän kauttamme, jos tuo elämän vesi saa meidänkin kauttamme virrata ja läheisten ihmisten elämään, sukulaisten keskuuteen, työpaikalla olevien ihmisten elämään. Mitä siellä voisikaan tapahtua? Siellä voisi tapahtua aivan samaa, mitä tässäkin Raamatun kertomuksessa. Ja Jeesus myös puhui tästä elävästä vedestä myöhemmin Johanneksen evankeliumin 7. luvussa ja jäi 37. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minun, hänen sisimmästään on niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Ja tuo elävä vesi sitten tuli käytännöllisesti suuremmassa voimassaan helluntaipäivänä, ja henki tuli vuodatetuksi opetuslasten päälle. Ja siitä alkaen tämä elävä vesi on saanut virrata. Ja nyt saamme tänäkin iltana olla sitä pyytämässä ja rukoilemassa, että elämän veden virrat saisivat myös minunkin elämästäni virrata ihmisten elämään. Kaikkein tärkeintä on se, että saako Jumala toimia meidänkin kauttamme. Ja tästä elävästä vedestä myös puhutaan Hesekielin kirjassa hyvin mielenkiintoiset sanat. Hesekielin kirjan 47. luku ja sieltä jae 3 eteenpäin. Mennessään itää kohti mies mittanuora kädessään mittasi 1000 kyynärää ja antoi minun käydä veden poikki. Vettä oli nilkkoihin asti. Sitten hän mittasi 1000 ja antoi minun käydä veden poikki. Vettä oli palviin asti. Sitten hän mittasi 1000 ja antoi minun käydä poikki. Vettä oli lanteisiin asti. Sitten hän mittasi 1000. Tuli virta, jonka poikki minä en voinut käydä, sillä vesi nousi uimavedeksi virraksi, josta ei voinut käydä poikki. Niin hän kysyi minulta, oletko nähnyt ihmislapsi, ja hän kuljetti minua ja toi takaisin pitkin virran rantaa. Mutta kun minä tulin takaisin, niin katso, virran rannalla kasvoi hyvin paljon puita molemmilla puolilla, ja hän sanoi minulle, nämä vedet juoksevat itäiselle alueelle, virtaavat alas aromaahan ja tulevat mereen, niiden jouduttua mereen vesi siinä paranee. Ja kaikki elolliset, kaikki jotka liikkuvat, virkaavat elämään kaikkialla, mihin tämä kaksoisvirta tulee, ja kaloja on oleva hyvin paljon. Sillä kun nämä vedet sinne tulevat ja vesi paranee, niin kaikki virkoaa elämään, minne vain virta tulee. Tässä on aika väkevä kuva siitä, mitä elämän vesi voi saada aikaan. Kaikkialla syntyy elämään, mihin tämä virta tulee. Ja kaikki lähti ensin aivan vaatimattomasti. Ensin se lähti nilkoista. Sitten kun hän mittasi uudelleen, se oli polvissa. Ja kun sitten hän mittasi uudelleen, oli sitten lanteissa asti. Ja neljännellä kerralla vasta se tuli uimavedeksi. Kun katsoin tuota kynnärää, mitä se, minkä pituinen matka se on, niin löysin oikein Raamatun selityksestä, että se on 0,5 metriä. Eli toisin sanoen 2 kilometrin matkalla tuo virta oli kasvanut uimavedeksi. Ja se oli kasvanut aivan suunnattomalla voimalla. Ja miten tämä sitten voi liittyä meidän elämämme? Sitten, että kun olemme lähteneet uskon tielle, niin kun olemme kulkeneet uskon tietä, niin tämä voima voi lisääntyä ja kasvaa sitä mukaan, kun kuljemme eteenpäin uskossamme. Se ei tule yhtäkkiä, vaan se voi lähteä ikään kuin hiljalleen vahvistumaan ja kasvamaan sinun ja minun elämässäni. Ja näin sitten Jumala, Pyhä Henki, voi luoda uutta elämää sinun elämässäsi ja minun elämässäni. Ja se on ihmeellistä nähdä, että elävä vesi voi luoda uutta elämää kaikkialla, minne tämä virta tulee. Se tekee uudeksi kaiken. No niin, nyt olimme käyneet läpi Raamatun kohtia, jossa puhutaan, miten minusta voi tulla astian jaloa käyttöä varten tai halpaa käyttöä varten. Ensiksi totesimme, että hän on valmistanut ja muokannut meidät sellaiseksi kuin olemme. Sitten hän toiseksi puhdistaa meidän astiamme, mitä sinne likaa on tullutkin, niin hän puhdistaa. Ja sitten kolmanneksi hän täyttää voimallaan ja hengellään Pyhän Henkisen kautta. Ja sitten hän käyttää sinua. Nämä on 4 asiaa, kun saa tapahtua elämässä, niin Jumala pääsee meidänkin kautta vaikuttamaan ja toimimaan. Ja hän johtaa sinun elämääsi. Ja saat kokea, että Herra kulkee kanssasi. Hän käyttää juuri sinua. Aivan juuri sinua. Aamen. Voimme vielä hiljentyä tässä rukoukseen. Kiitos taivaallinen Isä, että saamme Jeesuksen nimessä tulla sinun kasvojesi eteen juuri tällaisena kuin olimme. Herra, me pyydämme sitä, että sinä henkesin kautta tekisit meidän elämässämme työtesi. Herra, puhdista sinä meidänkin saviastiamme, Herra, sinun verellesi, jotta tuo sinun suunnattama suuri voima tulisi meidän elämämme todeksi ja saisimme olla sinun seunauksen välikappaleitasi. Voisimme olla niitä, joita sinä voisit käyttää. Herra, tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen.